Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante hasta las 2 y comenzamos como siempre a la 1 y media con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de presupuestos. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, de los presupuestos de la Xunta que están en tramitación, pues una de las partidas genéricas que aparecen en esas cuentas la ha concretado hoy el conselleiro de Sanidade en visita al Concello de Sanxenxo, en particular al Centro de Salud de Baltar. Se van a empezar las obras el año que viene para darle una planta más, una altura más al Centro de Salud y ganar espacio, que es una de las peticiones de los sanitarios que trabajan en ese centro.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con la noticia deportiva que nos ofrece Interrías.
Pues la noticia de hoy es que Nerea Pampín no ha superado la repesca para luchar por el bronce en el Mundial precisamente de luchas olímpicas que se está celebrando en Pontevedra en categoría sub-23. El alcalde Lores reconocía que empezó ganando, pero se queda fuera de la lucha por el podio en casa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos a actualizar la información del tiempo. Para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Vemos que hay rayos de sol na provincia de Pontevedra, na capital da provincia en Pontevedra. ¿Cómo queda a situación para estas próximas horas?
Bueno, pues seguiremos con chegada de sucesivas bandas de chubascos. Pueden ser puntualmente intensos, mesmo pueden deixar algún rayo registrado, pueden ser tormentoso. Bueno, pues en definitiva, tenemos una xornada de inestabilidade con vento do suroeste que baixará un poquinho de intensidade pola tarde, y que bueno, nos deixa estas chuvias intermitentes, estes chubascos, podemos ter apertura de claros. De cara a fin de semana, peor a situación a partir do sábado pola tarde, teremos unha nova borrasca moi pertinho de Galicia, enviaranos unha fronte con moita humidade, así que as chuvias do sábado a partir do mediodía prevense moi intensas, poden deixar acumulacións importantes, e tras esa fronte teremos un área de chubascos persistentes que podrían deixar chuvias continuadas, bueno, intermitentes, perdón, frecuentes ata o luns. Un episodio, ademais, que ven acompañado de ventos fortes de componente sur, especialmente fortes na madrugada do sábado ao domingo.
Tempo inestable de carácter intermitente para esta tarde, unha nova borrasca a partir de mañán. Estaremos especialmente atentos ao tempo. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas gracias e boa fin de semana.
Gracias a vos, boa fin de semana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos un nuevo tiempo de entrevistas porque esta semana hemos hablado de los beneficios de la prevención en el caso del cáncer de mama. Y Silvia, esa labor preventiva se extiende en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés, también a más enfermedades, ¿verdad?
Sí, el último programa de cribados de detección precoz que hemos sumado al área sanitaria es el del cáncer de cérvix. Para conocer esta enfermedad, cómo prevenirla y detectarla, contamos con David González, que es matrón y miembro de la directiva de la Asociación Galega de Matronas. David, boa tarde.
Hola, boa tarde. Encantado de estar aquí.
Pois queremos que nos resolvas dúbidas. Por exemplo, este cancro de cérvix ou cancro de colo de útero é xenético? Hai algo externo que o provoque?
Está comprobado que casi o 100% dos cancros do colo uterino son causados por un virus. Un virus que a moita xente lle sonará, que é o virus do papiloma humano. É un virus do que agora, por exemplo, se está vacunando a todas as nenas dende hai xa uns anos. Este virus contrae a maioría da población. Casi todas as persoas estamos infectadas en algún momento, o 80%, ao longo das nosos primeiros anos en os que estamos en contacto, bueno, temos relacións sexuais.
Uh-huh.
A cousa é que todo lo criemos, pero a maioría da xente límpase sola, digamos, como se fose un catarro, vamos a dicir. Vale.
Como será sintomático co coronavirus?
Correcto, é totalmente asintomático. É rara as situacións nas que estas etapas iniciais de infección poden dar algún síntoma. De feito, esa é a gran ventaxa do cribado, que é capaz de detectar un problema antes de que aparezcan os síntomas. E desa maneira, mellorar as tasas de curación e reducir prácticamente ao mínimo o número de problemas.
Uh-huh. Así que tal cual como iso, cando se fan cribados para pois eu igual tiña COVID, non o sabía, vou a casa dos meus avós e os contaxo e podo contaxar a unha persoa que si desenvolve síntomas. No caso de desenvolvelos, cales serían?
Pois en algunhas ocasións hai manchados durante as relacións de coito, pero xa te digo que na maioría dos casos os síntomas xa ocorren cando o problema está moi avanzado.
Ajá.
Entón, de aí, como decía, a ventaxa de poder ter un pouco de visión ao futuro. Realmente nós tampouco queremos, o sea, para a prevención da infección como tal, a recomendación é o uso do preservativo e deixar de fumar, pero realmente nós o que buscamos no cribado é detectar cando causa os primeiros cambios nas células. Esos primeiros cambios que xa aparecen nas probas e que nun futuro poderíanse convertir nun problema máis serio.
Uh-huh.
Ata agora, este cribado xa o facíamos na consulta da matrona, pero recollendo, digamos, as células o que podería estar alterado polo virus, en base a iso, digamos que estimábamos si había unha alteración que podría causar un problema futuro. A gran diferencia entre o que facíamos ata agora e o cribado que estábamos a impoñer é que buscamos agora o virus do papiloma, xa buscamos a causa directamente. Entón, tendo a causa, se non hai axente causal, non pode haber problema. Co cal, mellor, e ademais, a detección deste virus é máis eficaz, vamos a decir, como proba a hora de detectar problemas antes.
Ajá. Sería tamén, estou a pensar noutros cribados quizáis máis populares como o de cancro de colon, que en lugar de ter que facer unha colonoscopia que é máis invasiva, se fai, se recolle unha mostra das feces e se aparece sangue, pois podería ser sospeita de que pasa algo malo. Nisto sería algo así, como se recollería a mostra?
Pois agora mesmo existen dúas opcións. Existe a posibilidade de que a persoa, cando lle chega a carta a casa, ven cun dispositivo no que ela mesma pode se recoller unha mostra que é moi sinxelo de utilizar e xa se envía directamente a análise. Chegan os resultados normalmente a través de mensaxe ou de correo electrónico. Ou tamén existe a posibilidade de acudir ao centro para que sexamos as matronas as que recollemos a mostra e a mandamos a analizar. A primeira ten a ventaxa de que calquera a pode facer. E xente que non teña disponibilidade para acudir a unha cita de consulta, pode uh-huh. facela. E a segunda ten a ventaxa, por outro lado, de que si somos nós os que facemos a proba, como dicía antes, podemos detectar un o virus. Pero cando detectamos o virus, entón miramos as células. Se tives a consulta, esa mostra que mandamos xa inclúe a capacidade de facer as dúas cousas nunha mesma toma ou nunha mesma proba. Ademais de todo o que podemos captar de outras áreas da saúde da muller, por suposto.
Ajá, así que se vai a consulta, pois xa poderían facer todo o necesario en caso de detectar algo raro, e senón, con esa mostra que se pode facer na casa, entregase despois no centro de saúde nuns buzóns, que hoxe o conselleiro de Sanidade presentaba un destes buzóns onde se deixan as mostras no centro de saúde de Baltar. Dicías que chega unha carta a casa, a mulleres de que idade?
Pois este cribado está pensado para mulleres entre 35 e 65 anos, para repetir en principio cada 5 anos. Eso sería o que din os estudios. Si que hai unha franxa de idade aí, dos 25 aos 35, que seguirían facendo as citoloxías clásicas, imos dicir, como se facían ata ou como se fan ata agora.
Ajá. Falar de enfermidades pois sempre non é agradable, obviamente, pero eu creo que sí que é moi importante esta detección precoz, porque mira, falemos da enfermidade, pero sobre todo do positivo, de detectala canto antes, e que posibilidade de curación hai cando se detecta antes de que aparezan síntomas ou algo peor.
Pois mira, para que te fagas unha idea, este é o terceiro cancro máis frecuente en mulleres en todo o mundo. Pero nos medios como o noso, que temos a gran sorte de vivir onde vivimos, por lo menos de momento, ter o sistema de saúde que temos, máis do 80% son prevenibles. É dicir, que estamos librando da grandísima maioría do cancro grazas a estas probas que estamos a facer. Para que veches un pouco a magnitude, ¿no?, o impacto que pode chegar a ter este programa de detección precoz. E, sobre todo, nos, xa cando vemos ou detectamos na citoloxía unha proba do virus, o que vemos xa é o problema instaurado. Pero como no caso do cribado de mama, vémolo antes de que dé síntomas, e, por lo tanto, as nosas expectativas de tratamiento e de solución do problema son moitísimo máis altas que cando xa o detectamos polos síntomas que produce.
Claro, pues animamos a todo o mundo a participar en este cribado de cancro de cérvix, que, como dicías, pois unha das causas maioritarias é o virus do papiloma humano, que tamén estes días falase moito del, porque en Galicia vaise comezar a vacinación a nenos, que a todo agora era só a nenas. Por que, David? Porque os nenos non desenvolvían patoloxía.
Bueno, digamos que é unha medida inicial, práctica, para poñer o foco naquela parte da poboación que máis sufre, digamos, estes problemas, ¿no?, que serían as mulleres. O final, ao non ter colo uterino ou cérvix, temos menos probabilidade de ter problemas. Hai outros tipos de cancros que están asociados a este virus, pero moito menos frecuente. Entón, Se ti vacunas ás mulleres, ao final estás conseguindo que elas padezan menos todas esas lesións ou esas alteracións causadas polo virus. Pero claro, como é lógico, se ti queres evitar a propagación deste virus, o que tens que facer é vacunar a toda a población. Entón, agora que xa se ten máis experiencia, máis recursos, é cando estamos iniciando a vacunación en nenos para intentar que isto sexa, pues, como outras enfermidades das que agora hai vacinas, un problema prácticamente do pasado.
Claro, para frear a cadea de contagios. Pois hoxe falamos deste novo cribado que hai na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Falamos do cribado de cancro de cérvix co matrón David González, membro da directiva da Asociación Galega de Matronas. Moitísimas grazas por atendernos, David.
Nada, un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en COPE más Pontevedra con más eventos que comienzan hoy, en este caso en la ciudad de Lérez. El edificio Castelao del Museo acoge el 10º Encuentro Nacional de Diseño con un programa lleno de actividades al público. Nos ponemos al día con la diseñadora gallega que ejerce como presidenta de la Red Española de Asociaciones de Diseño, Uki Permuy. Uki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo comenzó a xornada, antes de todo?
Pois intensa, como ten que ser. Eu creo que estos encontros nacionais de diseño, unha das partes que teñen é a de atoparnos pois unha vez ao ano. Todas as asociacións, en este momento somos 13 asociacións que se aglutinan no foro de diseño READ. Entón, bueno, creo que a primeira parte sempre está a importancia do encontro. E despois, bueno, unhas importantes conferencias abriron as presentacións Patricia Alderey e máis o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo López. E a continuación, pues, empezamos con unha conferencia magistral dun estudio chileno. E a verdad que estamos como... O punto de partida foi fantástico.
Bo punto de partida, que sempre vou para comezar con esa confianza que sempre é necesario tamén. Que charlas, que conferencias ou que actividades complementarias completan ese programa?
Pues mira, ahora a continuación vamos a ter unha mesa de con más... presentacións que teñen que ver todas con a sostenibilidade do, das prácticas de deseño ao redor das cidades. As cidades teñen que acostumbrarse a que se diseñen de cara ás persoas, que non se urbanice matemáticamente, por así decirlo, sino que os diseñadores e diseñadoras teñamos unha importante presencia, igual que sociólogos. O sea, eu creo que apostamos por equipos multidisciplinares para desenvolver este diseño. Entón, en este momento, bueno, a continuación vai a empezar unha mesa redonda con distintos participantes. Teresa Taguas, por exemplo, arquitecta, perdona, de Pontevedra, sí, moi conocida. Monse Rodríguez Ojea, que representa tamén a administración, vai a ser de Madeira, de Xera, de la Agencia Galega de Madeira. Tamén contaremos con a participación de Carlos García, con un proxecto de non desperdiciar o que se consume, por exemplo, nos restaurantes, ¿no? A comida que queda, como se pode redistribuir e aproveitar. Tamén, bueno, pues con a diseñadora de unha diseñadora de IKEA, que tamén vai a falar de sostenibilidade.
Existe un debate real sobre como diseñar as nosas cidades o poder de decisión que podemos ter nelas tamén?
Sí, efectivamente. E además eu creo que en este momento é o tema que un dos temas importantes a nivel europeo é precisamente como habitamos tanto as cidades como os lugares urbanos e rurais para mellorar esa participación cidadana, esa forma de usar as cidades. Eu creo que hai, desde logo, por exemplo, un principio claro da ocupación dos vehículos frente aos peóns que temos que mellorar. Houve un momento en que que a capacidade de producción, digamos, non foi asumida polas cidades para que pudéramos pois, convivir as persoas con os vehículos, non?
Estamos nun prisma diferente. Temas,
claro, exactamente. Eles ganan, que non pode ser. O sea, que al final temos que reconvertir esa loita para equilibrarla.
Pois, aínda que estemos nese proceso, non, de reflexión sobre os nosos modelos urbanos a nivel europeo, aínda así moitas veces seguimos pensando que unha obra pública depende dos políticos, non?
Efectivamente, e bueno, hai unha parte que é normal, que teñan que as administracións teñen que organizar e gobernar, pero o que necesitan é esos equipos multidisciplinares para que realmente se faga con un criterio e aparte incorporar que es un plantexamento que cada vez está crecendo máis en Europa, que é a participación, el codiseñar con a cidadanía.
E por que Pontevedra, Uki? Por que se escolleu a Cidade de Dolérez para este Encontro Nacional de Diseño?
Ben, vamos, estes dous anos, o ano pasado e este, corresponde a DAG, Asociación Galega de Diseño, a presidencia de este foro de asociacións de España. Entón, o ano pasado o realizamos no CEGA, en Santiago de Compostela.
Sí.
Este ano decidimos cambiar e irnos a Pontevedra porque considerábamos que precisamente a cidade tiña un punto de información e de reflexión que levábamos traballando con distintos programas que nos permitía dar unha maneira xa tamén ver este exemplo, ¿no? Un exemplo que obviamente está sendo premiado a nivel europeo e español, entón, pues era como, xa que o temos cerca, pues por que non vamos a acercarnos máis e facer o encontro de cidades imaginadas, cidades diseñadas precisamente en Pontevedra.
E que retorno ten para a cidade converterse neste epicentro do diseño durante as xornadas de hoxe e mañá?
Pues mira, eu creo que, como comentaba na roda de prensa e o alcalde esta mañá, que se xa conocido, máis conocido, esta forma de facer do Concello, que se xa conocida tamén a cidade por xente de todas partes de España que aquí estamos aglutinando aquí, pues en sí mesmo é un retorno importante. Eu creo que cada un dos que participan en este encontro de algún xeito se atopan pues con estos ejemplos que creo que descubrimos nada máis que levantarnos o salir do hotel, que es ver a todos os cativos indo a escola a pé, por exemplo. Uh-huh. Un detalle mínimo, atención. Pero que íamos comentando, por exemplo, en grupos con xente de outras cidades, que era unha maravilla ver as plazas cheas de nenos xogando antes de entrar na escola, pues cosas que parecen tan niñas y tan normais que non son nada normais. Esto eu creo que é un pouco que queríamos que se reflexionara xa dende a práctica, ¿no?
E por eso tamén a escolla de Pontevedra para organizar este Encontro Nacional de Diseño. Xa grandes rasgos para rematar, Uki, que nos queda para a xornada da tarde, tamén para a xornada de mañá sábado?
Ben, para a xornada da tarde temos 6 mesas de traballo, porque un punto importante, o sea, o encontro ten como dúas partes. As conferencias magistrais e as mesas de debate polas mañás, e pola tarde unhas mesas de traballo que son con previa inscripción, subgrupos máis reducidos, e que traballaremos, por exemplo, bueno, por un lado, diseñando ecosistemas, o sea, o tema central do encontro, pero tamén falaremos e traballaremos sobre as boas prácticas, as chamadas a proxecto, como se explican mellor, que son ferramentas de poder seleccionar as diseñadores ou diseñadoras a que traballen, por exemplo, para empresas ou institucións, uh-huh. Transitar lo impensable, que un proxetazo, que es un triángulo que se instaló en frente da Diputación e que ten un programa impresionante hasta vai a seguir hasta novembro. Vamos a ter unha mesa sobre o Sistema Nacional de Inteligencia Creativa, que é como poñer en conxunto a todas as industrias culturais, nada, como nada, sobre a internacionalización del diseño español, e outra mesa, por último, das escolas do futuro. Eso en canto esta tarde coas mesas de traballo. Mañán o encontro se vai a traballar sobre a inclusividade e sobre a perspectiva de xénero. Para ello contaremos, por exemplo, con Paulo Sendra, que bueno, é un arquitecto investigador que acaba de, bueno, hace pouco sacó un libro con sociólogo Richard Sennett de Diseñar el desorden. Uh-huh. Creo que é unha conferencia magistral tamén tan impresionante como a desta mañán. Será moi moi interesante saber o que opina e como diseñaríamos o desorden. A continuación tenemos unha mesa tamén redonda con María Novas, Amelia Aranguren, Mae Durán e Inés Novella. Todo isto, pues, un pouco para tratar efectivamente como desde o punto de vista da inclusividade podemos seguir diseñando as cidades.
E todo isto é no edificio Castelao do Museo ou repártese por diferentes edificios públicos da cidade?
Pois a xornada de pola mañá é aquí no Museo de Pontevedra. Pola tarde temos distintos espacios.
Esas encontros, non esas mesas, sí.
Sí, estamos en Belas Artes, na Casa das Campás, no triángulo este que instalamos aí na Alameda. Entón, bueno, nos repartimos, estamos como influyendo por toda a cidade, sí.
E fluindo con este Encontro Nacional do Diseño que vive a súa 10ª edición e que para iso escolleron tamén a cidade de Pontevedra, motivo de orgullo tamén para a nosa cidade. Uki Permuy, presidenta da Rede Española de Asociacións de Diseño, moitas gracias por atendernos e que continúen igual de ben todas esas conferencias que quedan todavía pendentes.
Moitas gracias a vosotros. Moitas gracias, verdad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muchos eventos, como es habitual cuando se acerca el fin de semana en Pontevedra y otros concellos como Sanxenxo, variopintos además, porque hablamos de salud y hablamos de diseño por otro lado. Y ahora nos vamos a ir en este mediodía en COPE más Pontevedra hasta el concello de Vilaboa, porque allí el gobierno local está preocupado por los vecinos de Paredes. El incremento del tráfico pesado en la PO-264 obliga a actuar, en opinión del alcalde, y por eso se ha reunido con el jefe territorial de infraestructuras. César Poza, alcalde de Vilaboa, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Dónde lle pide actuar a Xunta de Galicia?
Bueno, pues esta actuación que en la PO-264, digamos que antigua Nacional 550, que pasaba por Paredes, Ciudad Ponte de Sampaio, Arcade, pues después de la remodelación, que de la remodelación, ¿no? Pues no va a llegar actualmente, ¿no? Por la ponte por encima del río Verdugo, pues quedó un tramo de estrada esa, antigua nación aquí en los 50, que ahora ya Podo 64, ¿no? Que es de titularidad autonómica. Donde comeza ese vial, que en paredes, donde está, pues, bueno, donde están las gasolineras, etc., uh-huh. Pues que pasa por encima de la antigua vía férrea, pues ten un ancho de apenas 6 metros, con cal, pues apenas sin ningún tipo de acén, ni acera, ¿no? Entonces, pues es un paso bastante peligroso para los viandantes, sobre todo porque últimamente pues hay bastante tráfico pesado que vaya hacia las fábricas que están en la zona de Ponte San Pallo, y claro, utilizan esta estrada, con problema que supone para los vecinos, ¿no? Entonces, pues bueno, no, sobre que pedimos que se pueda ampliarse ese vial, para que pueda haber una zona de acén, para que puedan pasar os peóns, e ao mesmo tempo que poidan pasar dos vehículos de tamaño, dos camións con garantías, non? Porque, bueno, teño visto imaxes, incluso algún vídeo, de ter que dar un camión dar marcha atrás nun tramo de 50 metros en costa, porque viña outro, non, de frente, non? E non podían pasar dos a vez, non? Entonces, con todo o que se supón, non? Entonces, que pedimos.
¿E houve algún accidente alguna vez?
Non, afortunadamente, normalmente non hai que lamentar accidentes, non? Tambén é certo que un tramo sinuoso, con curvas, e non se poden alcanzar grandes velocidades, pero eso non implica que non poida velo, non? Uh-huh. Pero xa o mesmo feito, ter que un camión de gran tamaño, ter que andar 50 metros cara atrás, son
sí,
costa...
Sí, a imaxe non é moi apetecible, sí, nas estradas, sí, para sí. Resto dos vehículos que estén por ali. E que lle pide, que propostas concretas ten o propio concello para ofrecerlle a Xunta de Galicia?
Ben, bueno, nos, obviamente temos ideas, pero eles son os que teñen que facer estudio, non? Uh-huh. Eso que lle pedimos é que faga un estudio de necesidades para poder, digamos, acometer a mellora de este vial no tramo que pasa por Vilaboa. Entendemos que sería necesario, seguramente, facer un muro de contención para poder, digamos, acoller ese acén, medidas de colmado de tráfico, pues habría con algún badén tamén para evitar que se puede alcanzar velocidades, digo, un tramo sinuoso para evitarlo, bueno, y toda una senda para poder pasar el peón, ¿no?
¿Y qué ya dijo el jefe territorial de infraestructuras?
Ben, pois, ele entendeu, bueno, la verdad que a acollida foi que, bueno, entendían que sí, que era necesario, bueno, xa había tempo que habíamos non solicitado esta xuntanza, pero que, digamos, que escapaba un pouco das competencias que podían ter a nivel aquí provincial, que isto, pois, que dado a envergadura...
Que tocaría a Consellería, digamos, non?
Sería a Consellería, directamente, sí, que nos dixiramos directamente a Santiago para que o estudien e, bueno, evaluen poder afrontar esta obra.
Ese é o seguinte paso, poñerse en contacto coa Consellería, entón, fixéronos xa?
Sí. Sí, estamos, enviaremos a solicitud. Estamos preparando xa a solicitud, a documentación, e, bueno, xa teña para firma, así que enviaremos, sí, sí.
Pois demandando esa actuación na PO 264 na Antigua Nacional, César Poza, o alcalde de Vilaboa, co seu equipo de goberno, para evitar precisamente que haxa riscos de accidente e que se anchen tamén as beiras rúas para poder pasear por ali con total tranquilidade. Alcalde de Vilaboa, moitas gracias, moi amable por entrar hoxe en COPE.
Gracias a vos.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Ahora viene lo bueno.
De vuelta en Pontevedra, la Concejalía de Promoción Económica está ultimando un convenio para que el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza pueda comenzar a ocupar un puesto de 24 metros cuadrados del gastroespacio en el mercado de abasto. Sería a partir de esta misma Navidad y con el objetivo de acercar el talento de la Escuela de Hostelería a los pontevedreses, a los ciudadanos.
¡Vuela, vuela!
Y en cuanto al tiempo, te recordamos que la Xunta activa para mañana la alerta naranja por temporal costero en la provincia de Pontevedra. Está previsto que comience a mediodía y se esperan vientos de sur de fuerza 8 y olas de hasta 5 metros de altura. El tiempo en la ciudad de Lérez hoy tormentoso, como ya sabes, llovía hace unos minutos con intensidad y vuelven a salir tímidos rayos de sol a esta hora, si llevamos buena parte de la mañana. Síguenos escuchando, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Continúa el mediodía de COPE.
Las dos, la una en Canarias.